Улуду Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын 1-август жума күндөгү таңкы берүүлөрү ободо. Башкала Бишкектин калкы улам көбөйүп, шаар тездик менен өсүдө. Киевте бейшембиге караган түнкү чабуулдан киши өмүрү кыйылып, 80 ашууну жарадар болду. Оштун келечек базарындагы соодагерлердин айрымдары түнү менен базардан кеткен жок.
Мэри нааразым. Ачам, кабасан кама бери.
Мунун алдында Оштун мэри Жеңишбек Токторбаев соода жайы 31-июлдан тартып көчүрүлөрүн эскерткен. Былтыр Кыргызстанда рак оорусу 6,5 миңден ашуун адамдан жаңы аныкталган жана бул көрсөткүч мурдагы жылга салыштырмалуу дээрлик 9% көп.
45 жаштагы аял кишилердин арасында көп аныкталып атат, ошондуктан оору жашарды деп айтабыз да.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка эл аралык темадагы баяндарга да кененирээк токтолобуз. Бизден алыстабай туруңуз. Микрофондо мен Канымгүл Элкеева. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Гүлайым Ашакеева.
Кутман таң, урматтуу угарман. Украинанын президенти Владимир Зеленский жогорку рада кабыл алган коррупцияга каршы улуттук бюронун жана адистештирилген антикоррупциялык прокуратуранын көз карансыздыгын кайра калыбына келтирип, укуктук макамын бекемдеген мыйзамга 31-июлда кол койду. Бул биздин мамлекеттеги баардык укук коргоо органдарынын нормалдуу жана көз карандысыз иштөөсүнө кепилдик берет. Бул туура чечим. Мамлекет коомдук пикирге кулак салып жаткан абдан маанилүү. Украинада демократия, анда эч кандай шек жок, деп жазды Зеленский. Мыйзам долбоору президенттин демилгеси менен даярдалып, 31-июлда жогорку рада аны колдогон. Документти 331 депутат колдоп, эч ким каршы добуш берген жок. Ошентип, жогорку рада өткөн аптада кабыл алган эки мекеменин көз карансыздыгын чектеген мыйзамды кайра жокко чыгарды. Ал мыйзам жемкорлукка каршы күрөшкөн эки мекемени Украинанын башкы прокуроруна көз каранды кылып койгон эле. Мындай өзгөртүүлөргө каршы Киевте жана башка шаарларда массалык нааразылык акциялары өткөн. Аталган эки институт тең 2010-жылдан кийин Евробиримдиктин сунушу менен Украинада жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү үчүн түзүлгөн. Бейшембиге караган түнкү орус армиясынын Киев шаарына жасаган соңку чабуулунда бери дегенде 10 адам, анын ичинде бир бала наут болуп, жүздөй киши жараат алды. Буга чейин 9-кабаттуу үйгө ракета тийгени жана анын бир подъезди талкаланганы маалымдалган. Орусиянын коргоо министрлиги ракеталар жана дрондордун топтому менен Украинанын аскердик аэродромдордун инфраструктурасына, аскердик кампага чабуул жасалганы билдирди. Бирок Киев шаары бутага алынганы, жайкын тургундар наут болгону тууралуу билдирүүлөргө комментарий берген жок. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 31-июлда Өзбекстандын тышкы иштер министри Бахтиёр Саидовду Чолпон Ата шаарында кабыл алды. Жолугушуунун жүрүшүндө баардык негизги тармактардагы, анын ичинде экономика, инвестиция жана маданияттагы эки тараптуу кызматташуу маселелери каралды. Камбар Ата биргеси жана Кыргызстан Кытай Өзбекстан темир жолун куруудагы биргелешкен долбоорлордун алкагындагы өз ара иштерге өзгөчө көңүл бурулду. Жапаров боордош эки элди кылымдар бою жалпы тарыхы, маданий жакындыгы жана жалпы баалуулуктары бириктирип келгенин баса белгиледи. Өзбекстандын башкы дипломатынын расмий сапары өлкөлөр ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктүн жана бир туугандык мамилелердин жогорку деңгээлинин дагы бир ачык далил экенин белгиледи. Жолугушуунун соңунда президент Жапаров Өзбекстан лидери Мирзиёевке жылуу салам жолдогонун кабар агенттиги маалымдады. Канада Палеси мамлекетин тааный турганын сентябрь айында Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын жыйынында жарыялайт. Бул тууралуу бул өлкөнүн премьер-министри Марк Карни билдирди. Канада мурдатан бери эле эки мамлекет көз карандысыз эгемен Израиль менен ийиндеш тынчтыкта жана коопсуз шартта жашаган Палестин мамлекети болушу керек деген чечимди колдойт, деди Карни. Ал ошондой эле Оттава Газа секторун каачылыкка кептеген Израиль өкмөтүн айыптай турганын кошумчалады. Мунун алдында Мальтадагы Палестин мамлекетин тааныйт деген чечим кабыл алган өкмөт башчы Роберт Абелла бул кадам жакынкы чыгышта тынчтык орнотуу аракеттердин бир бөлүгү экенин айткан. Израилдин тышкы иштер министрлиги Канадан чечимин айыптады. АКШнын президенти Дональд Трамп Truth Social социалдык тармагындагы баракчасынан анын кесепети Оттавага тиерин эскертти. Канада Палестин мамлекетин тааный турганын жарыялаган чоң жетиген мүчө мамлекеттердин үчүнчүсү болуп калды. Буга чейин Франция менен Британия дагы Улуттар уюмунун сентябрдагы Башка ассамблеясын жыйынында Палестин мамлекетин тааный турганын билдиришкен. 30 июлда Франция баштаган батыштын 15 өлкөсү биргелешкен билдирүү таратып, Палестин мамлекетин таанууга үндөшкөн. Бул чечимди Тель-Авив айыптаган. Палестин мамлекетин ушул тапта улуттар уюмунун 193 мүчөсүнүн 140 ашууну тааныган арасында ири державалардан Орусия жана Кытай, Евразия аркетин Испания, Польша үндүү өлкөлөрү бар. Кыргызстан Палестин мамлекетин 1995 жылы таанып, ошол жылы эле дипломатиялык алака түзүлгөн. Кыргыз улуттук илимдер академиясынын академиги, тарых илимдеринин доктору, профессор Владимир Плоских 89 жашында дүйнө салды. Бул тууралуу кабарды 31 июлда Кыргыз Орус Славян университети таратты. Илимий эмгектери кыргыз элинин тарыхын, мамлекеттүүлүгүн жана аймактын маданий мурастарын изилдөөдө фундаменталдуу роль ойногон окумуштуу Борбор Азиянын археологиясы, этнографиясы жана булак таануу жаатында таанылган адис. Владимир Плоских дүйнөгө белгилүү окумуштуу гана эмес, таланттуу педагог. Ал студенттердин, аспиранттардын бир нече муунунун акылман насаатчысы боло алганын, жогорку кесипкөйлүгү, күжүрмөндүгү, илимге берилгендиги жана өз ишин чындап сүйгөндүгү менен айырмаланганын замандаштар белгилешет. Өмүрүн Кыргызстандын тарыхый маданий мурастарын сактоого жана изилдөөгө арнап, археологиялык экспедицияларга катышып, 300 ашуун илимий эмгекти, 30 монография, окуу методикалык колдонмолорду даярдаган. Академик Плоских 2-нчи жана 3-нчү даражадагы Манас ордени, даңк медали менен сыйланган.
Кесиптешим Гүлайым Ашакеева тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды окуялардын өнүгүшүн азаттык чекит орг сайтынан жана биздин социалдык тармактагы баракчаларыбыздан таап окуй аласыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо, App Store-дон жана Play Market-тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Баяндарга кайтып келсек, баш калаа Бишкектин калкы улам көбөйүп, тездик менен өсүп жатат. Кабат-кабат үйлөр курулуп жатканы менен ошого ылайык инфраструктура түзүлбөй калууда, дейт айрым урбанисттер. Мындай абал мектеп, оорукана, бала бакчалардагы суу жана башка көйгөйлөрдөн ачык көрүнөт. Баш калаанын алдыдагы башкы планы жана азыркы түзүлгөн абалы тууралуу айтып бермекчибиз. Кененирээк Кубатбек Айбашев баяндайт.
Бишкек жашоого абдан ыңгайсыз шаар болуп барат. Мындай сөздү калаа тургундары көп айта баштады. Маселен, тургундардын кээрдүү сөздөрүн жалпылап айта турган болсок, быйыл шаардын мектептери менен бала бакчаларында кабыл алуу көйгөйү өзгөчө курчуп турат. Бишкекке агылган жарандардын саны өсүп, калктын жыштыгы арткан сайын социалдык жана инженердик коммуникациялык инфратүзүм көйгөйү курчуп барат. Мектеп бала бакчалардын жетишсиздиги, жолдогу тыгындар, суунун тартыштыгы сыяктуу маселелер Бишкектин баш оорусу бойдон калууда. Жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү Бишкек союз маалындагы эсепчоттор, ой жүгүртүүлөр менен курулган шаар болгондуктан азыркы 1.5 миллиондон ашкан калктын жүгүн көтөрө албай баратканын моюндашат. Ички миграциянын толкуну менен элеттен Бишкекке болгон калктын агымын токтотуу зарылдыгын айтышат. Муну менен катар шаарды өнүктүрүүгө жаңычыл чечимдер керектигин белгилешет. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Рыспай Аматов буга чейинки башкы планда оош кыйштуу жагдайлар көп болгонун, аны оңдоого жергиликтүү депутаттардын шайы келбегенин айтат.
2006-жылдан 2025-жылдын генпланыбыз бар да. Генпланын мөөнөтү өтүп бүттү, быйыл бекириш керек министрлер кабинет тураган. Генплан порталынынсе да, генпланын ичинде кээ бир кварталдарды аралаш курулуш деген бар да. Көп кабатты да курса болот, башка социалдык ғимараттар да курса болот деген ушундай бир багыт менен бекитилип алган генпландагы моменттер бар да. Ошондой менен кеткенде аны жазган эмес да, бул жерге мисалы бир гана турак жай куруш керек, бул жерге социалдык деп куруш керек деген кененирээк тандоо берилип алган документ экен чын эле. Ошон үчүн биз ПДП бекиткенбиз, шаардык кеңеш. ПДПны сотко берип атып, бизди кыйнап атып, анан кайра жокко чыгарышпады.
Бишкектин башкы планы 2006-жылы бекитилгенде Сокулук, Аламидин райондорунун бир топ жерлерин шаардын аймагына каратуу тапшырмасы да берилген. Ал аймактарды Бишкек шаардаштырып, инфратүзүмдүк курулуштарды жасап бармак. Ал мүдөө 25 жыл бою аткарылбай келип, былтыр административдик аймактык реформанын шаңы менен гана ишке ашып отурат. Шаар куруучу адистер Бишкектин калаа катары өсүүсү башкы пландын чегинен алдакачан чыгып кеткенин, деталдуу пландоо долбоору, куруу долбоору деген эсепчоттуу документтер такыр эске алынбай калганын зарыкшап айтып келишет. калктын өсүү темпи, ага жараша инфратүзүмдүк шарттар кылдат эсептелбей, мэр же анын үстүндө турган жетекчилердин саясий эрки менен туш келди кура бергендин айынан Бишкек зор чыңалууга тушканын эскертишет. Мамлекеттик курулуш агенттигинин мурунку жетекчиси архитектор Ишенбай Кадырбеков Бишкектеги инфратүзүмдүк көйгөйдүн канчалык кур чекенин бир кездери ар тараптуу пландоо менен башталып, кийин Чаржайыт курулуп кеткен Жал кич районунун мисалында айтып берүүдө.
Ошо курулган кишилердин машинелери каякка коёт, балдар каякка садикке барат, кайсы мектепке барып окуйт, ошончолук эле поликлиникаларда өсүшү керек, ошонун баары эсеби болуш керек да. Анын эсеби генпланда, проект застройкада, проект детальный планировкада бар, а бирок аны бускан негизинде стихия болуп кетип атпайбы? Мына Ошактагы элдер каяка барат, ооруп калса каяка мектепке алып барышат балдарды? Норма боюнча мисалы садикке балдарды алып барыш үчүн жашаган жеринен 200 метрден ашыкпаш керек, 500-800 метрден мектеп болуш керек. А азыр кандай болуп калды? Мектепти курган кишилер жок, садикти кургандар эчтеке жокту. Жакшы да садиктерде жанагы менчик садиктер пайда болуп бул маселени чала болсо да чечип атат, а мектепти анткен жок да, а поликлиникалар өскөн жок да. Ошондой баардык микрорайондордо болуп атат да. Мурда түрмө болгон жерден килейге микрорайон куруп койдук, алардын социальный инфраструктура каяка жоголот, алардын инженерный инфраструктуралары жетеби жетпейби? А эгерде жетсе тегерегиндегилерге жетпей калат, суу жетпей калат, канализация жетпей калат. Мына ошондуктан кандай мэрия болбосун, градостроительный документациянын негизинде гана адистер эсептеп чыккандын документтин негизинде гана курулуштарга уруксат берчү болсо, ошондо гана Бишкек шаары өзүнүн келечеги болот. А биз аны караган жокпуз да.
Статистикалык эсептер боюнча 2025-жылдын башына карата Бишкекте 1,200,000 киши туруктуу жашайт. Мектеп окуучулары менен бала бакча тарбиялануучулардын саны жыл сайын 5-7% өсүп келсе, 2024-жылы кескин 20-22% көбөйгөн. Калктын башаламан көбөйүүсүнөн улам ичүүчү суу, канализация тармактарына өзгөчө күч келип, өз алдынча ашар жолу менен курулган тутумдар көбөйгөн. Мындай көйгөй 2023-жылы шаарда ичүүчү суу тартыштыгы жарылып чыкканда көп айтылды. Урбанист Айгүл Насирденова Бишкек шаарын башкаруу илимий негизделген долбоорлорсуз, терең ойлонулбаган тейде кетип баратканын айтат.
Самозахват болгондо эле сразу эле социалкасы жок болуп салынганда, элдер жер алганда айтышкан, бизге жер эле бергиле, садигинин да кереги жок, суу менен анан электричество чыгарып бергиле, бүттү деп. А биз миллион жолу айтканбыз, бул жерде социалка болбойт, жол куруш керек болот, тиги бул болот деп. И вот таких новостроек 47 штук. Архитектор успели зарезервировать места для школ и садиков. Ушу жерди бербегиле, силерге керек болот деп. Анан кандай жеткени? 50 новостройка болсо, может быть, штук 10 салынгандыр, башкасы жок да, мектеп, садик дегендер. Киши деген киши да. Жер алгандан кийин они говорят, мой ребенок должен учиться в лучшей школе деп. А мектеп издейт, колунан келгендери. Билбегендер эми кайсы жагы болсо ошол жагы. Юго-восточный планировочный районду көрүп атасыңарбы? Аякта инфраструктура, мектеп деген жок, садик деген жок, а плотность населения высокая.
2026 жылдарга карата Бишкек шаарын социалдык экономикалык өнүктүрүү программасынын долбоорундагы маалыматтарга таянсак, шаарда 500 чакырым суу түтүгү менен 230 чакырым канализациясын алмаштыруу зарыл. Жалпы тутумдардын 80% жакыны 40 жылдан бери иштеп келет. Жыл сайын болгону 10-15 чакырым суу түтүгү менен 1 чакырымга чейин канализациялык тутум алмашылат. Шаарды ичүүчү суу менен камсыздаган 37 суу кампасы бар. Жаңы кошулган калктуу конуштарда 65 чоң кичине суу чогултуучу көлмөлөр болсо, алардын көпчүлүгү химиялык жана бактериологиялык көрсөткүчтөр боюнча санитардык нормаларга төп келбейт деп айтылат программанын долбоорунда. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Киевте бейшембиге караган түнкү чабуулдан адам өмүрү кыйылып 80 ашууну жарадар болду. Украинанын жетекчилиги орус аскерлери баш калааны дрон жана ракеталар менен аткылаганын, 9 кабат турак жайдын бир подъезди урап калганын билдиришти. Бул соккуну Москва комментарийлеген жок. Кененирээк Айнура Жекши кызынын баянында.
Аба соккусун эскерткен сиреналар жаңыргандай демейдегидей эле балдарды алып жер төлөөгө жөнөдүк. Анан кайтсаңар болот деген команда түшкөндө үйгө кайра келдик. Экинчи сиреналарды болсо укпай калыптырбыз. Жарылуунун добушунан ойгонуп кеттик. Биз 8-чи кабатта жашайбыз. Жарылуунун эпкинден баардык урап түштү. Балдарым үчүн коркуп кеттим, кичүүмдү калкалап калдым. Анан кайра баш калкалоочу жерге чуркап жөнөдүк.
Кошуналарым эмне болгонун билбейм. 9-чу кабаттан 5-чи кабатка чейин бүт талкаланды. Абдан коркунучтуу.
Это просто жесть.
Марина Кондратенко жана Александр Толкачевтон айырмаланып, 6 киши арасында 6 жашар бала менен апасы тилекке каршы түнкү соккудан аман калган жок. Украина өкмөт башчысы Юлия Свириденко жана ички иштер министри Игорь Клименко бейшембиде сокку тийген жердин бирине барышты. Клименконун айтымында иликтөөчүлөр табылган ракетанын сынгынан анын түрүн аныктоого аракеттенип жатат. Президент Владимир Зеленский Орусия 300 ашуун дрон жана 8 ракета менен аткылаганын, дүрмөттөр Борбор шаардагы 27 жерде үйлөр менен мектептерге, ооруканаларга тийгенин билдирди. Мамлекет башчынын жана шаар жетекчилигинин артынан Украина армиясы Киевдеги турак үйгө ракета тийгенин бышыктады. Абадан коргоо күчтөрү 3 ракета жана 288 пилотсуз учак атып түшүрүлгөнүн, негизги бутага башкалаа алынганын жазды. Маалыматка караганда Орусия Искандер-К аттуу канаттуу ракеталарды колдонгон. Киевдин мэри Виталий Кличко 9 наристе жарадар болгонун, согуш башталгандан бери бир түндө калаада мынча көп бала жабыркалаганын билдирди. Жарандык жайларды бутага алганын танып келаткан Орусия бир нече айдан бери майдандан алыс орун алган Украин шаар кыштактарын аткылоону күчөттү. Ал арада Орусиянын коргоо министрлиги аскерлери Донецк облусундагы Часов Яр шаарын өз көзөмөлүнө алышканы билдирди. Украин бийлиги жана куралдуу күчтөрү Москванын мындай билдирүүсүнөн кийин расмий комментарий жасай элек. Украиналык Deep State сайтындагы карталарга ылайык шаардын батыш жана түштүк батыш райондорун Украин армиясы көзөмөлдөп турат. Часов Яр чөлкөмдөгү стратегиялык жер. Ал жактан орус күчтөрү Константиновка, Краматорск жана Славянск шаарларына карай жылышы мүмкүн экенин буга чейин украиналык аскерлер айтып келген. Шаар үчүн кармаш былтыркы апрелде башталган. Согушка чейин 12 000 киши жашап келген Часов Яр Орусия 2023 жылы басып алган Бахмуттун батыш тарабында жайгашкан. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп 29 июлда Орусияга Украина менен согушту токтотуу сүйлөшүүлөрүн баштоого 10 күндүк мөөнөт бергенин билдирген. Трамп Орусиядан буга чейинки сунуштарына жооп албаганын белгилеп, Москва менен сүйлөшүүлөргө барууга мындан ары кызыктар эместигин белгилеген. Айнура Жекше кызы, Прага.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттердин жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
Ош шаардык мэриясы буга чейин Келечек базарында соода кылып келген 150 ашык адамга жаңы муниципалдык базардан орун берилерин билдирди. Калгандары тизмеге ылайык кезек менен такталып берилип жатканын кошумчалаган, ал тапта соодагерлердин айрымдары түнү менен базардан кетпей соода жайынын көчүрүлүшүнө каршы болууда. Мэрия 31 июлдан тарта базар көчүрүлө баштаарын эскерткен эле. Кененирээк кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу айтып берет.
Мэри нааразымы?
Оштун батыш тарабына жаңы курулган Жибек жолу базарына соода жайларын алуу үчүн келечектеги соодагерлердин бир бөлүгү келе баштаганын шаардык мэриядан билдиришти.
Ошо договорду срогунда түшүндүрүп койгонго жебирлер түшүнбөй атат, договорду биз качан алабыз деп.
Мэриянын басма сөз кызматы, салык кызматы жана келечек базарынын администрациясы аркылуу патенти бар жана салык кызматына катталган жалпы 382 соодагердин тизмеси түзүлгөнүн айтты.
Расмий ошол салык төлөп, патент алып, ККМ төлөп иштегендердин тизмеси ошол 382 эле адам болгондугу аныктап азыр берип атат. Ал эми калган адамдар боюнча дагы кече мэр жаңы базарга барганда да айтты, келечек базарына келгенде да айтты, ар бириңер боюнча иш алып барабыз. Эч ким кайрылгон четте калбайт, эгер местаң бар болсо, иштеп аткан болсоң сүйлөшөбүз. Бирок биринчи кезекте азыр ушул 382 адамга берели, себеби алар фактически иштеп салык төлөп ошол жерде товары бар адамдар,
дейди Ош мэриясынын басма сөз катчысы Жумамидин Сулайманкулов. Базарда соода кылгандардын айрымдары түнү менен соода жайынан кеткен эмес, бирок базарда электр жарыгы өчүрүлүп суу берилбей калды, дейт соодагерлердин бири Абдыгапар Исраилов.
Свет сууну кечинде келе өчүрүп кетиптир, биз негизи үйдө болгонбуз. Эми эмненин чечим, кайсы чечимдин негизинде өчүргөнүн мен билбейм негизи. Негизи токтом чечим болуш керек да, соттун чечими башка. Азыр келечекте свет жок, суу жок мынакей. анан экскаваторлор келип жана жерлерди казабыз деген экен, жалпы эл чогуу туруп каршытып каздырбаптыр да. Пока ушул жерде турабыз.
Жаңы базарга көчүүгө каршы болуп жаткандар келечектеги соода кылган жайларын чоң суммадагы каражаттарга сатып алганын айтып жатышат. Жаңы муниципалдык базарда орун жетпейт деп тынчсыздангандар дагы бар.
Алып алганбыз биз акчабызга сатып, биз ишенип, ошондуктан биз эч жака жыла албайбыз. Биздин алтын базар мисалы талаада калат. Азырчы канча бизде канча адам бар? 100 орунду адам иштейбиз. Кичинекей жерде бир 600-700 квадрат метр жерде. Ошол адамдарга бизге жер жок азыр. Бизди жөнүн көчөгө чыгарып койду азыр. Жабып койду. Биз дагы мына ушул элдердей болуп эле биз дагы жабыркап атабыз. Биздин дагы көйгөйүбүздү чечип берисин.
Келечек базарында соодагерлердин саны 1200 ашык экенин бул жайда соода кылгандар кыйладан бери эле айтып келатат. Бирок шаардык мэриянын эсеби башка. Кече нааразы болгон соодагерлер менен шаар башчысы Жеңишбек Токторбаев жолугуп, базар баары бир көчүрүлөрүн билдирген.
Эми кайсыне сүйлөшкөндөй келечек базарда көчүш керек. Анткени бул жерде баардыгын тыгындарды жаратып атабыз.
Өткөн аптада Ош мэриясы 1-июлдан тарта борбордук базар жана анын айланасында соода жайлары шаардын сыртындагы жаңы курулган базарга көч баштаганы кабарланган. Ал эми келечек базары 31-июлдан тарта көчүрүлөрүн эскерткен. Ошко жыл башында мэр болуп келген Жеңишбек Токторбаев шаарды мыйзамсыз курулуштардан тазалап, жолдорду кеңейтип, каналдарды, акпарат дарыясынын жээктерин ачуу үчүн унаа тыгынын азайтуу максатында деп шаардын борбордук бөлүгүндөгү базарлардын баарын шаардын сыртына көчүрүүдө. Мэриянын бул аракети соодагерлердин нааразычылыгы менен коштолууда. Бирок Токторбаев башалама мыйзамсыз курулуштар өтө көбөйгөнүн айтып, бул шаарга чоң көйгөй жаратканын белгилеп жатат. Таткабек Шабданбек уулу, Нуржигит Чолпонбаев, Азаттык, Ош.
Былтыр Кыргызстанда рак оорусу 6,5 миңден ашуун адамдан жаңы аныкталган жана бул көрсөткүч мурдагы жылга салыштырмалуу дээрлик 9% көп. Анын себептери туурасында онкология борборунун директору Нурбек Букоев менен маек курабыз.
Негизи эле оорунун көбөйүп жатышы, жаңы учурларынын көбүрөөк катталып жатышы эмнеге байланыштуу?
Жалпы статистика өзү өзгөргөн жок. Ооба, мурунку жылга салыштырмалуу 9% кичине көтөрүлүшү мүмкүн, бирок бул жалпы статистика, бул 10-20 жылкы статистиканы эске алганда эч кандай бир катастрофа жок бул көтөрүлүшөчү. Анткени калктын саны өсүп атат, элдин саны көбөйүшү менен сөзсүз түрдө оорулуулардын дагы саны көбөйөт да. Бул экинчиден сөзсүз түрдө баягы текшерүүлөрдүн жаңы ыкмалары, бул бир дарыгерлерибиздин ошол ыкмаларды жакшы өздөштүргөнү, биздин дарыгерлердин квалификациясы, профессионалдуулугу өскөндүгүн көрсөтөт да. Мындан бир 10 жыл мурун эле ультра добуштук изилдөө учурунда дагы көп нерселерди билбей же болбосо көп нерселерди көрбөй калышы ыктымал болчу да, азыр андай көрүнүштөр жок. Эсе эки жака баягы чет өлкөлөргө барып окуп келип атышат биздин дарыгерлер. Негизи эле калктын аң сезимин дагы көтөрүшүбүз керек да. Канчалык эрте кайрылса ошончо эрте ооруну аныктаса болот. Ошондон дагы биздин калктын баягы аң сезими өсүп көбүрөөк ооруканаларга кайрылып баштаганын дагы көбөйүп атат.
Анан оорунун аныктоонун жаңы ыкмалары дебедиңизби? Анан кайсы ыкмалар көбүнчө, бир эки мындай мисал айта аласызбы?
Бизде мисалы биздин мамлекетте ПТКТ деген бар, бизде ал жок. Бирок азыр мисалы эми кол элдин чет мамлекетке барып ПТКТ-лерди өтүп келишет, ПТМРТ дегендер бар азыр жаңы ыкмалар. Ошол ПТМРТ, ПТКТ-лерди өтүп чишиктерди аныктап анан кайра кайтып келип атышат, биз дарылап атабыз ошондон дагы.
Бул ракты жеңиптир деп көп айтылат да, негизи муну жеңүү мүмкүнбү? Кандай жагдайда жеңет?
Кайра эле статистикага кайрылып келсек, өзү негизи азыркы учурда биздин оорулар 40% ашыгыраак оору өрчүп кеткенде, стадиясы чоң болуп кеткенде, өрчүп кеткенде, өнүп кеткенде кайрылышат да. Сөзсүз түрдө 3-4 стадияны дагы ооруну дарылоо, сакайтыш өтө кыйын. Эрте кайрылгыла 1-2 стадияда кайрылган ооруларда ооруну жеңүү өтө жеңил да. А жатым моюнчасынын ракилдети менен кайрылган 1-2 стадияда кайрылган оорулардын 5 жылдык жашоосу 80-85% чейин барат да. 3-4 стадиядагы оорулардын 5 жылдык жашоосу кескин түрдө кыскарат дагы 40-42% ушундай бир тегеректе болду.
Былтыр 6,5 000 ашык адамдан жаңыгы аныкталса, бул көбүнчө кайсы оорулар менен аныкталды?
Онкологияда жалпы популяция эркек кишилердин жана аял кишилердин арасында да бөлүнөт да. Жалпы популяцияда ашказандын завал шишиги биринчи орунда турат. Экинчи орунда көкүрөк безинин рак илдети турат да. Аял кишилерди санап келсек, биринчи орунда эч кимге жеткизбей, эч бир ооруга жеткизбей көкүрөк безинин илдети турат да, рак илдети турат да. А эркек кишилердин арасында болсо ашказан биринчи орунда, экинчи орунда өпкө оорулары. Бул биздин тамактануубуз менен байланыштуу, алып жүрүүбүз менен, могу жашаган чөйрөбүз менен, баары менен байланыштуу да. Оору жашарды деп айтабыз да, рак омолодился депчи. Оорунун жашаруусу көбүнчө ирет 35-45 жаштагы аял кишилердин арасында көп аныкталып атат, ошондуктан оору жашарды деп айтабыз да. Бул эмне үчүн? Аял кишилер көбүнчө үй оокаты менен өзүнүн убактын тартыштыгына жараша көбүнчө ирет көңүл бурушпайт өзүнө, оорусуна. Деги эле бул биздин менталитет да. Таптакыр тамак өтпөй калып, оору күчөп кетип, шишик чоңоюп кеткенде гана кайрылышпаса, баштапкы таптарында кайрылышпайт да. Европа өлкөлөрүндө, Америкада сөзсүз түрдө жылына бир бою же эки жолу аял кишилер, эркек кишилер, мисалы 40-45 жаштан кийинки эркек кишилер, 45 жаштан кийинки аял кишилер сөзсүз түрдө көкүрөктү жылына эки жолу, эркектер болсо баягы простата деп коет, ошол боюнча жылына эки жолу текшерүүлөр сөзсүз түрдө өтүп турат да. Ашказанды текшертип турушат, өпкөнү текшертип турушат. Биздин да колдон келчү нерсе, бирок биз деген баарын мажбурлай албайбыз да. Бул биздин аң сезимдин каныбызга сиңиш керек да, каалообуз болуш керек да. Каалообуз болсо ага тыйын да ата болот, убакыт да ата болот.
Жалпы статистика кандай? Кыргызстанда азыр канча адам рак оорусуна чалдыккан, жылына канча адам тилекке каршы кайтыш болот дегендей?
Улуттук онкология борборунун тизмесинде 35 000 ашык киши учетто турат. Бул статистика көбүнчө өзгөрбөй эле келет да, ушул 35 000 тегерегинде эле келет да. Жылына 6,5 000 киши катталса, жаң оорулардан жылына 3,5 000 чейинки адамдар каза болот да. Бул биринчи жолу кайрылгандардын арасынан, мурунку учетто турган оорулардын арасынан ошо 3,5 000 киши кайтыш болот жылына. Жөнөкөй УЗИ аппараттарыбыздын дагы эскилиги чыкканда алар бузулуп баштаган, андан тышкары рентген же болбосо жанагындай ашказанды текшерүүчү аппараттарыбыздын баары эскилиги жеткен да, көбүнчөсүнүкүчө. Алар чет четинен сынаа баштаган да. Ошондуктан биз ошол бөлүнгөн азыркы каражатка эң керектүү, эң жөнөкөй текшерүүчү аппараттарды алабыз. Азыр талдап баштадык, мына жакында эле акча бөлүнүп берилди.
Ушу буга чейин негизи эле ушул тармакта онкологияда коррупция боюнча көп сөздөр айтылып келбеди беле? Азыр эми кандай күрөш атасыздар бул багытта? Дары дармектер да жетиштүүбү?
Бул массалык маалымат каражаттарында өтө талкууга түшкөн иш болду. Биздин кызматкерлерибизди кармап кетти. Анын ичинде ошо дары сатты деп шектелип кармалгандары дагы болгон. Ал иш аягына чейин чыга элек, биз аны так маалымат бере албайбыз, айта албайбыз. Бирок биз азыр ал боюнча аябай ишибизди аябай күчөтүп атабыз. Ар бир берилген дары дармек, ар бир жасалган дары дармектердин баарын кылдаттык менен жазып чыгып, сүрөткө чейин тартып атабыз. Кимге бергенибизди, качан бергенибизди, дары дармектерди өзүбүз сатып албагандыктан мамлекеттик кыргыз фармация деген мекеме бар, ошол дары дармектерди алабыз. Азыркы учурда ошо күтүп атабыз, жаңы дары дармектер келет депчи. Баары жетиштүү деп айта албайм, бирок негизгилерди биз алганга аракет кылып атабыз.
Анан министр өзү дагы бул тармак жакынкы жылдары олуттуу реформа болот бул тармакта деп айткан экен да, ошонун бир чекесин айта аласызбы? Эмне реформа, эмне өзгөрүү болушу мүмкүн?
Өтө кыйын айтыш. Негизи эле онкология кызматынын улуттук программасын жазып чыгарабыз. Кандай, ким, качан иш алып барышы керек? Мисалы жер жерлердеги дарыгерлер кандай кылышы керек? Эң биринчи орунда биз скрининг программаларын, текшерүү программаларын, ошол оорулардын эмнеден келип чыгышын, алдын алуусун, профилактика иштерин киргизсеңиз да бул биздин приоритеттүү программалардын бири.
Онкология борборунун директору Нурбек Бокоев менен рак оорусунун көбөйгөн себептери тууралуу маектештик.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Өлүм жөнүндө эмне деп айтышкан? Ыйык Куранда улуу урматтуу Алла Таала айткыла баары бир өлүмдөн эч кайда качып кутула албайсың деп ал эртеби кечпи келет. Кепинделип жанасаң окулуп, кудурети күчтүү жараткандын алдына барасың. Жашырып жапканыңдын баары алаканга салгандай ачыкка чыгат. Жашап жүргөндөгү жасаган жаман жакшыңдын баарын эсиңе салат. Ошондо эмне жамандык кылсаң, ошол кылгандарыңдын баарына жооп бересиң. Конфуций: эртең менен жолду тапсаң, кечинде өлө берсең болот деген. Уинстон Черчилль: мен жараткан менен жолукканга даярмын, бирок ал мендей шумпай менен жолукканга даярбы билбейм. Өлүмдөн коркпойм, бирок жаман өлгөндөн корком деген экен. Дэн Сяопин: сөөгүмдүн гүлүн сактабагыла, атымды музейлерге койбогула, айкел тургузбагыла, бетон менен таштан эстелик орноткондон көрө бак тигип койгула деген. Мать Тереза акыркы сапарга узап баратып: мен кудайдымдын калемимин деп карандаш менен кагаздын актай жерлерине үй жайсыз тенти тербип калгандарын жүрөт. Жараткан карап кое караларыңды, акыл эси айныгандарын жүрөт. Жараткан көз кырыңды сала көр аларына, наркомандарың жүрөт. Жараткан жаныңда боло көр, адашкандарың жүрөт. Жараткан тумандаган көзүң ача көр аларыңдын деп чиймелеп келип, мен жасарымды жасап бүттүм деп жан кыйган экен. Кембридж университетинин бүтүрүүчүсү, жаш саясатчы Ли Куан Ю 1955 жылы чукул чакырылган маалымат жыйынында ыйлап жиберген. Анткени Англиянын колониясынан бошонуп чыккан Малайзия Сингапурду өзүнүн составынан сыртка сүрүп чыгарып салган эле. Мага эми мындан өткөн кыйноо болбос, эми өмүр бою азап тартып жүрбөлгөм. Тосоктун отунда чогуу күйгөм бул эки аймак бири биринен эч качан ажырабай, бийишке дейле чогуу болот деп ойлогон элем деп көпчүлүктүн көзүнчө ыйлап жиберген. Ошондон дүйнөдөн өткөнгө чейин Ли Куан Юнун көзүнөн жаш чыккан эмес. Өмүрүнүн акырында ичери суусу түгөнүп баратканын сезип, көрүмдө жатсам дагы, эгер Сингапур бирдеме боло турган болсо, көрүмдөн туруп келем ишенип койгула деген. Василий Разанов минтип айтыптыр: ооба, өлүм бул дагы дин, эч качан ойго келбейт. Мынакей Арктика уюлу тунуп жаткан кар, карадан бөлөк эчтеке жок. Өлүм да ушундай. Өлүм деген бүткөнүң, кош сызыктын кошулушу, андан кийин ач нерсе жок. Ооба, ал тургай математикаңдын да ооз ачылат. Экиден экини алсаң нөл. Мен өлүмдөн корком, өлгүм келбейт. Өлүмдү эстегенде жүрөгүм түшүп турат. Лермонтов: мен өлүмдөн коркпойм, таптакыр жок болгондон корком. Маяковский: бул дүйнөдө өлүш кыйын эмес, бирок жашаш андан да кыйын. Есенин: жашоо жаңы болбогондой эле, өлүм да эски эмес. Өлүм жылаңаштайт, өлүм жылаңаштайт деп мен жашап жүрүп өлүм тууралуу ойлогон кезимде айтып жатам. Көзү өтүп кеткен жакын таанышыңды жайына койгонго барып, жөн жөрөлгөлөрү бүткөнчө мүрзөнү аралап, андагы тааныштардын, тааныш эместердин айкелдерин, ташка чегилген сүрөттөрүн көрүп, өлгөн күнүн, жылын окуп, көп нерселер көз алдыңа келип кетип, келип кетип турган кезин айтып жатам. жашасаң кандай кандай жашаганың, кантип жашаганың, канча жашаганың, басканың, турганың, жүргөнүң, жаманың, жакшың, баарын, баарын эстейсиң. Бир күн өзүңдүн да мына ушул маркумдардын жанына келериңди мойнуңа аласың. Бийик болсоң жапыстайсың, ылайлап турсаң тунасың, тайыз болсоң тереңдеп, суйдан болсоң уюйсуң. Көп нерселер үстүңдөн өзүнөн өзү эле сыйрылып түшөт. Кымбат баа кийимиң, билегиңдеги кымбат саатың, мойнуңдагы кымбат шуруң, колуңдагы кымбат шакегиң, жыйган тергениң күбүлүп түшөт. Бир карасаң жылаңач кыласың, жып жылаңач. Куранда айтылган: бул дүйнөгө жылаңач келгенсиң, бул дүйнөдөн жылаңач кетесиң деп. Жалган дүйнөдөн чын дүйнөгө чейинки жол ушул гана. Өмүрүңдүн аягына чейин жыйып терген, үйүп жыйган байлыгыңдын баары, басып алган, тартып алган бийлигиңдин баары, сатып алган айла амал менен алган мансабыңдын баары колдун кириндей, жолдун чаңындай бир заматта үстүңдөн көбүлүп түшөт. Жаның учат. Ага байлыктын, ага бийликтин, дүйнө мүлкүңдүн алтыргой өмүр бою ысыгыңды да суугуңду да чогуу жүргөн денеңдин кереги жок болот. Денеңди таштап учат. Жылаңач кыласың, жып жылаңач. Жылаңач кезиңди элесичи? Баладан таза эмне бар? Баладай таза эмне бар? Жылаңач бала кезеге алдан эмедей сонун көрүнөрүн билесиң.
Урматтуу угарман, ободон кеткен макала баяндардын бардыгын биздин сайттан жана социалдык тармактагы баракчабыздан дагы таба аласыз. Видео берүүлөрдү Азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүз болот. Кутман таң угарман, сиз Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Кыргызстанда 2000ден ашык лезгин улутундагылар жашайт. Лезгиндер өздөрүн кыргыз коомунун бир бөлүгү санап, бир кылымдан бери Ала тоону мекендеп келишет. Алар өткөн кылымдын 30-жу жылдары сталиндик репрессия маалында мекенинен зордоп көчүрүлгөн элдин урпактары. Данисте бул жолу Кыргызстандагы лезгиндер тууралуу айтып берет. Берүүнү кесиптешим Мирлан Кадыров даярдаган.
Кыргызстанды байырлаган лезгин, табасараң, авар, даркин, кумук өңдүү этносунун өкүлдөрү өздөрүн Дагестан эли деп аташат. Алар Кыргызстанга өткөн кылымдын 30-жу жылдарында сүрүнгө айдалып келип, чүй боорун байырлап калышкан. Азыр алардын көбү төмөнкү чүй, жаңы пахта, жаңы жер жана 9-20 хутор конушторунда турушат.
Ну, атам деди, мен кичине бала болчу деди. Я не знаю, откуда у нас что было, ну, хозяйство дома там, как обычно, да, держит вот. Ошо болчу деди, наверное. И то там аякта хозяйство, аякта Дагестанда андай хозяйство алар бакпайт да.
Нарило Кариповдун атасы 1936 жылы Кыргызстанга келгенде 6 жашта болгон экен. Ал атылаш агасы менен чогуу келип, ошол кездеги эл көргөн азап тозокту башынан өткөргөн. Карибов ал окуяларды атасынын эскерүүсү аркылуу билет. Ошол маалдагы оор учурду жашап, кыйын кезеңде өз көзү менен көргөндөрдүн көзөтүп кеткен.
Темир столбдорду көрөсүң арбы деген дегени тар аякта Нижний Чуйск границада Нижний Чуйск айыл бар. О аякта алар столбдор жок бул просто степь. О аяка где-то алып келди дейт. Жоо келдик дейт. Шаарынан жоо келип каяка булалар мен биякта токтогула. Биякта. Всё. Биякта жашайсын. Анан жыгачты алып, жыгачты бычак менен кичине бычактар болчу. Эметип острый сделает и казып, анан камыш менен жабып и үйүн салган жерин ичинде мындай. И ушундай жашадык биз дейт. Анан это жазда келгендер. Анан күздө келгендер.
Эки бөлүнүп келген экен да.
Эки да, эки анан дагы кап келди дейт этот. Көп өлүп калды дейт. Алар уже суук болду да. Кийгендер жок, жеген тамак жок. Каякта жашайт жок. жак эң эски мырзо. Эң эски. Биякта мурун эң мурун келгендер биздин аталар, апалар, эң чоң аталар, апалар биякта эметкендер да. Ну, похороним. А менин атам 10 жашындагы бала болуп биякка келгенде.
Ата-энеси жок.
Ата-энеси вообще каякка алып кетти, түндө келип билбейт. Алып кетти де, түндө келип чык уйдан. А балдарды тебип, давай марш. Аларды мултук кармап, давай выходи. Аякта это алып кетти, каякка алып кетти билбейт.
Атаң кайсы жерде?
Мына биринчи менин атаанын.
Учурда Кыргызстанда 2000ден ашык лезгин улутундагылар жашайт. Алар өздөрүн кыргыз коомунун бир бөлүгү катар санап, Кыргызстанды мекеним деп билет.
Национальный үч калпагым бар. Мен мына мейманга барганда мен ушул калпакты аябай эң жакшы көрөм. Ошону мен мейманга барганда кийем. Башка эшикке чыкканда дагы үйдө эки калпак бар. Муну мындай жасап мен мындай кийип атам. Муну мейманга барганда, жакшы тойлорго барганда муну кийем, мен жакшы көрсүн деп. Анан башка жака барганда менде үйдө дагы эки ак калпак бар. Аларды мен башка эшикке чыкканда, досторго чыкканда ошол жөн эле кийип атам. Мектептен 4-нчи класстан 6-нчи класска чейин полностью 3 жыл кыргыз мектебинде окугам мен.
Ошентсе да лезгиндер өздөрүнүн улуттук нарк насилин, каада салттарын бекем кармашат. Бий мугалими Ильяс Чабанов Кавказ тууларын байырлаган жоокер элдин куулук мүнөзүн чагылдырган лезгин бийи. Алардын башатын унуттурбаган өнөр катары билет.
Лезгинка является общенародным кавказским национальным танцем.
Лезгинка жалпы Кавказ элин бириктирген улуттук бий. Бирок ар бир улутка тиешелүү өзүнчө кыймыл аракеттери бар. Тактап айтканда, Кавказдагы кайсы бир улут жашоо тиричилген бий аркылуу көргөзүп келген. Бий ошол улуттун кулк мүнөзүн чагылдырат. Маселен, тоолуктардын бийи мындай болот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Эркек кишилер бийлеп жатканда ар бир кыймылын так жасаш керек. Ал эми кыздар болсо назик кыймылдашат. Бирок авар элинин кыздарынын бийинде баат кыймылдаган учурлары кездешет. Ар бир улуттун улуттук кийимдери болот. Жалпылап айтканда, бийлер ар түрдүү. Ошол эле учурда маданиятка бай. Бул Кавказ элинин улут болуп сакталышы үчүн муундан муунга өтүп келе жаткан таберик.
Тем она более грациозна и это свойственно характеру.
Ильястын кесиби архитектор, бирок бий өнөрүн кийинки муунга үйрөтүүнү өзүнүн милдети катары көрөт.
Я любил танцевать, не знаю, так сложилось, откуда это пошло, может быть.
Бала кезимен лезгин бийин бийлегенди жакшы көрүп чоңойдум. Үлпөт тойлордо элдин ортосуна чыгып, секирип бийлегенден ырахат алчум. Мектеп, андан кийин университетте окуп жүргөндө бий ийримдерине калтырбай каттап жүрдүм. Тактап айтканда, бий менин жашоомду дайыма коштоп жүрөт. Ошентип, акырындык менен өзүм бий мугалими болдум. Кавказдыктар лезгин бий аркылуу бөтөн жерде улутубузду сактап жүрөбүз деп айткым келет.
Пытаемся её сохранить, и благодаря нам узнают они здесь. Можно так сказать. Диндан, 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 дандан. Oh!
Лезгин деген сөз өз тилинде бүркүт дегенди түшүндүрөт. Алар бул өнөрдү бүркүттүн бийи деп аташат. Анда эркек бийчи кадимки бүркүттү элестетет. Андан сырткары бийде ар кандай образдар колдонулат. Айрыкча ок атуучу куралга чейин болгон доорлордун салгылашууларындагы жоокердин кыймылдары чагылдырылат. Ал эми аял бийчи аккуу образында кыймылдайт. Ал эркек бийчинин бий ыргагына жараша кыймылын тездетип, бийдин гармониясын жаратат. Бул бий жалпы Кавказ элине тиешелүү деп саналганы менен, лезгиндер бийдин аталышы өзүнүн улутунун атына уйкаш болгонуна өзгөчө сыймыктанышат.
Что касается, например, моих родителей, нас четверо в семье, я самый младший и три старшие сестры.
Төрт бир тугам. Атенем бардыгыбызды жогорку билимде окулды. Кыязы алар чоң аталарыбыз көргөн кыйынчылыкты бизди көрбөсүн дешсе керек. Мен кыргыз орус славян университетинен архитектура кесиби боюнча билим алдым. Азыр өз кесибим менен жеке менчик курулуш компаниясында иштейм. Көптөгөн объекттердин курулушуна салым коштум деп мактанбай эле коёюн.
Не знаю, хвастаться не хочу. Все, строимся, мальчики, девочки.
Ильяс кыргызча үйрөнсөм деп ниеттенип жүргөнүн айтты. Атенеси жашаган жаңы жер айылында көбүнчө орус тилдүүлөр болгондуктан бала кезден зарылчылык болбоптур дейт ал.
Всех как бы всего детства мы всегда общались на русском.
Кыргызча билбегени менин кемчилигим. Айылдагы мектепте, университетте, андан кийин жумушта орусча пикир алышкандыктан кыргыз тилине көп муктаждык жаралган жок. Бирок кыргызчаны сөзсүз үйрөнөм деп аракет кылып жүрөм. Түшүнөм. Бир-эки сөздү кураштырып сүйлөгөндү билем.
Заговорил либо на даже на родном языке, либо на кыргызском языке.
Бир кезде дүйнө коомчулугунун назарын бурган сиям эгиздери Гита менен Зитанын атенеси да Кыргызстандагы лезгиндер. Бир табарсык, эки бөйрөк, үч бут менен төрөлгөн кыздар 2003 жылы 26 мартта Москвада ооруканада ажыратылган эле. Бирок 2015 жылы эгиздердин бири Зита каза болуп калган.
Я даже вот фотографии видите, вот это 2013 год. Вот есть разница. Принять то, что ему дано это испытание.
Жашоодогу кыйынчылыктар адамды тез эле агартат экен. Мисалы бул 2013 жылдагы сүрөт. Огудай, менин жашоом эмнеге ушундай оор? Эмнеге менин балдарым майып дей берчүмүн? Бирок тагдырга баш ийип жашаганга үйрөндүм. Зитанын өлүмүн эне катары кабыл алышым өтө оор болду. Кудайдын сыноолорунан сынбаганга аракет кылдым. Гитаны карап чыйыр алдым. Майып, бирок жогорку билимдүү. Мен жоголсом иштеп жанын багалат. Медреседе сабак берип айлык алат. Бирок билбейм акчасын кайда коротот. Башкысы Гита эркин кыз.
Куда она тратит свои деньги, конечно. Куда-то тратит.
Гита Оштогу медреседен, андан кийин ошол эле шаардагы институттан окуп жогорку билимдүү болгон.
Потом я захотела получить высшее образование. Мне недостаточно стало.
Ош шаарындагы медреседен араб тилин окудум. Андан кийин жогорку билимдүү болгум келди. Орто билим менен чектелип калгым келген жок. Ооруп жатканыма карабай, Оштогу Хадиша Аль-Кубра атындагы Ислам институтунан окуп, жогорку билимге ээ болдум. Бирок аралыктан окудум. Эми Иорданиядагы окуу жайга кирүү экзамендерин тапшырып жүрөм. Азыр Оштогу медреседе жумасына 2 жолу аралыктан сабак берем. Андан сырткары айылда араб тилин үйрөнүүнү каалаган кыздарга да сабак өтөм.
Хозяйка умеет делать хинкал.
Ар бир хожайке хинкал тамагын жасаганды билиши керек. Гитан да колунан келет. Кече биз үйдө жок кезде картошка куруп коюптур. Гитам айып эмес, башкаларга да окшобойт. Ак колдо эмес деп айтар элем. Кыргызчаны бир аз түшүнөт, бирок көбүнчө өзбекчени жакшы билет. Анткени Оштогу медреседе окуп жүргөндө өзбектердин арасында болду да. Бирок лезгин тилин билбейт. Лезгинче мен деле жакшы сүйлөй албайм. Анткени мен бала кезде жашаган жерде орустар, немистер жана лезгиндер гана турчу. Эгер кыргыздардын арасында чоңойсом, кыргыз тилин үйрөнмөк белем деп ойлойм.
Я сама не знаю.
Зумрият Резаханова кыздарынын саламаттыгын ойлоп жүрүп, жардамга муктаж далай бүлөлөрдү жолуктурган. Азыр ал кыздарынын атынан кайрымдуулук фонд ачып, активистке айланган. Ал 2021 жылы репрессия курмандыктарынын 85 жылдыгына карата атайын иш-чараларды уюштургандардын арасында болгон.
85-летие со дня депортации. Это было первый раз. До этого не было таких больших масштабных.
Дагестандыктардын депортацияланышынын 85 жылдыгына карата ата-бабаларды эскерүү иш-чарасын уюштурдум. Ошондо Кыргызстанга Дагестандан атайын делегация келди. Алар биздин жашообузду, дагестандыктардын каада салтын, улуттук баалуулуктарын сактап жүргөнүбүздү көрүп аябай ыраазы болушту. Алар керек болсо каада салтты биз дагы мынчалык сактай албай жатабыз дешти.
И вот что даже в Дагестане такого нету, как вот у нас здесь. Наверное, тесто сварилось, да, было?
Вытаскивать?
Да. Не вытаскиваю. В Москве долго бываю. Я иду туда, где наши, я знаю, там наши кыргызы, вот ребята, где работают. И я кыргызский говор слушаю.
Мен Москвага барганда кыргыздарды издейм. Ал жакта кыргыздар кайда иштерин билем. Алардын сөзүн түшүнбөсөм дагы мага жагымдуу угулат. Аны сөз менен жеткире албайсың, аны жөн гана сезишиң керек. Москвадан бир ирет кечкурун дарыканага чыктым. Көрсө ошол тегеректегилердин баардыгы кыргыздар экен. Жада калса кыргыздардын ашканасы бар экен. Кыргызча сөздөрдү алыстан дароо түшүнүп, дарыкананын кире беришиндеги тепкичке отуруп алып, көпкө кулак төшөп турдум. Бир кезде Москвада түндө жалгыз жүргөн кооптуу экенин эстедим. Бирок айланамда өзүбүздүкүлөр экенин сезип, эрдемсий түштүм. Өзүмдү коопсуз сездим. Ал жактагы кыргыздарга мен дагы Кыргызстандан болом, Зита менен Гитанын апасымын десем, алардын да көздөрүнөн мекенге болгон сүйүүнү, сагынышты байкадым. Кайсы жерде туулуп өссөң, сенин мекениң ошол жер.
Я поняла, что если что-то, я любого позову, и любой мне поможет.
Жаңы жердиктер бүгүн ооз ачарга чогулушту. Орозо айында алар кезек менен айылдаштарын ооз ачарга чакырышат. Лезгиндердин ашканасынын дагы өзгөчөлүктөрү көп. Алардын сыйлуу тамактары дагы башка тоолук элдер сыяктуу эле негизинен эт менен камырдан турат.
Наше национальное блюдо хинкал очень сильно похоже с бешбармаком.
Ар бир лезгин кызы улуттук тамак ашты жасаганды билиши керек. Бул хинкал аттуу тамак кыргыздын беш бармагына аябай окшош.
Биз лезгиндердин улуттук ашканасынан чыгары кыргыздардын дагы тамактарын жакшы көрөбүз. Мисалы, Ноорузда сүмүлүк жасайбыз, боорсок пышырабыз, манты менен оромо жолдошумдун сүйгөн тамагы. Жалпылап айтканда, биз лезгиндердин дагы кыргыздардын дагы ашканасын жакшы өздөштүргөнбүз.
Плов очень часто готовим.
Нас тут встретили, нас разместили. Нас разместили здесь. Были трудности, конечно, первые годы. Первую зиму вообще было трудно. Многие умерли в этих ямах, которые они вырыли. Но тем не менее, да, по воле Аллаха выжили.
Мы здесь выросли, никто нас не ущемлял. Нам дали образование.
Кыргыздар бизди өз бир тууганындай кабыл алышкан. Биз ушул жерде чоңойдук, өстүк, билим алдык. Мектеп эле эмес, жогорку окуу жайлардан окудук. Бизди эч ким басынткан жок. Биз дагы да болсо кылымдар бою ушул жерде жашайбыз. Кудайдын каалоосу менен Кыргызстанды байырлап калдык. Бирок тарыхыбызды унутпашыбыз керек. Бир кезде сүргүнгө келген аталарыбыздын 6-чы мууну ушул жерде жашап жатат.
Можно позавидовать у киргизского народа.
Аллаху акбар.
Ооз ачарлык кылып жаткан Асаначы айылдагы мечиттин имамы. Бир кезде кыйынчылык күндөрдү башынан кечирип, ачарчылыктан аман калгандардын урпактары учурда канат бутагы жайылып, сүргүндө калган жарасы айыгып, 90 жылда бир бүлө бир айыл айланган.
Вот матерь моей мамы, рахметлу мамы.
1957-жылы Кыргызстанга айдалып келген лезгиндерди мекенине кайтууга уруксат берилген. Ошондо мүмкүнчүлүгү барлардын көбү Дагестанга кетишти. Апамдын Мээрбек деген агасы бар эле, ал менен чоң атамак айрылып, Ахмет, бизге уруксат берди, кеттик Дагестанга, дептир. Анда чоң атам, Мээрбек, силер жолго чыга бергиле, биз артыңардан барып калабыз деген экен. Бирок биз анын артынан барбай, бул жакта калдык. Мына, бул менин чоң атам.
Ахмед здесь написано Ахмадию. Ну, Ахмед и Ахмад. Вообще, мы все его здесь Ахмадом звали. Ахмад.
Это дед мой, прадед. Вот он, Гусейн Гусейнов, Ахмед. Кас.
Кас. Вот, сколько, за что они раскулачили? 26 лошадей, 700 овец. Ну, я говорю, чересчур богатые были.
33
крупный рогатый скот, овец 700.
Кулакка тартуу деп атаган кугун сүргөн 1929-30 жылдары айыл чарбасын колхоздоштуруу маалында өтө катаал жүргөн. Миң деген кишилер үй жайынан ажырап, ата мекенинен куулуп, сууктан, ачкачылыктан, жол азабынан кырылган. Ошол кездеги Советтер Союзунун курмандыгы 11 республикасынын жашоочулары өз жеринен зордоп көчүрүлүп, ушундай эле кысымга 48 улуттун өкүлү жарым жартылай кабылган. Лезгиндер ошол куугун сүргүнгө кабылган элдердин бири эле. Мирлан Кадыров, Бектур Стамкулов, Азаттык.
Урман, сиздер Кыргызстандагы лезгиндер тууралуу данисте берүүсүн уктуңуздар. берүүнүн видео версиясын Азаттыктын YouTube каналынан тапсаңыздар болот. Ушуну менен Азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Ободо жаңырган макала баяндардын бардыгын сиздер Азаттык чекит орг дарегинен жана биздин социалдык тармактагы баракчаларыбыздан таба аласыз. Микрофондо мен Канымгүл Элкеева болдум. Жаңылыктар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырды. Кийинки эфирден саламдашканча аман туруңуздар. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.